o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Yevropa ittifoqining iqtisodiy jihatdan eng qudratli a'zosi hisoblangan Germaniya Yevropa ittifoqining moliyaviy boshqaruv qonunlarini bajarmay kelgan har qanday a'zo davlatni umumiy yevro hududidan chiqarib yuborishni taklif qilmoqda. Bu masalaning Berlin rasmiylari tomonidan kun tartibiga qo'yilishiga Gretsiya hukumatining katta qarzga botgani sabab, xalqaro moliya bozorlarida yevro qadrining sezilarli pasaygani sabab bo'ldi. Germaniya kansleri Angela Merkel Yevropa ittifoqi yevroni yagona pul birligi sifatida qabul qilgan davlatlar uchun umumiy bo'lgan moliyaviy qoidalarni doimiy ravishda buzib kelgan har qanday a'zo davlatni guruhdan chiqarib yuborish tanloviga ega bo'lishi kerakligini aytdi. Germaniya parlamentida 17 mart kuni chiqish qilgan Merkel bu tanlov yevro hududida qabul qilingan qonunlarni bajarishning uddasidan chiqa olmay kelgan a'zo davlatga nisbatan so'nggi chora sifatida qo'llanilishi mumkinligini aytdi.
Wir für die Zukunft ein Vertragswerk bekommen, in dem es in der Ultima Ratio sogar möglich ist, ein Land aus dem Euroraum auszuschließen.
Kelajakda biz Lissabon shartnomasiga qabul qilingan shartnomalarni uzoq muddat davomida qayta-qayta bajara olmay kelgan a'zo davlatni so'nggi chora sifatida yevro hududidan chiqarish to'g'risidagi bandni kiritishimiz kerak. Aks holda hamkorlik qilish imkonsiz, deya bayonot berdi Germaniya kansleri. Germaniya parlamenti a'zolari Merkelning bu so'zlarini qarsaklar bilan qo'llab-quvvatladi. O'tgan hafta Germaniya moliya vaziri Wolfgang Schäuble 16 davlat tomonidan umumiy pul birligi sifatida qabul qilingan yevroning barqarorligiga tahdid solgan har qanday a'zo davlatga nisbatan chora ko'rish kerakligini tavsiya qilgan. Angela Merkel o'z chiqishida Gretsiyada yuzaga kelgan moliyaviy bo'hronni yevro barqarorligi uchun paydo bo'lgan eng jiddiy muammo deya baholadi. Germaniya rahbari Yevropa ittifoqining barqarorlik va taraqqiyot haqidagi kelishuvi bunday ko'lamdagi muammoni bartaraf qilish uchun yetarli emasligini urg'uladi. Shartnomada yevro hududiga a'zo davlatlarda byudjet kamomati yalpi mahsulot hajmining 3%dan oshmasligi nazarda tutilgan. Ammo hozir Gretsiya hukumatining byudjet kamomati yalpi mahsulot hajmining 12.7%ni tashkil qilmoqda. Shu bois investorlar bu yevro qadrining pasayishiga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Gretsiyadagi voqealar yevro hududidagi katta qarzga botgan boshqa davlatlar, jumladan Ispaniya va Portugaliyaga nisbatan xavotirni kuchaytirdi. Germaniya parlamentidagi chiqishida Angela Merkel o'z qat'iy pozitsiyasini biroz yumshatib, bo'hron yuz bergan paytda hech bir davlat o'z holiga tashlab qo'yilmasligi kerakligini urg'uladi. Ayni paytda 18 mart kuni Bryusselda Yevropa parlamentida chiqish qilgan Gretsiya bosh vaziri Jorj Papandreus o'z hukumati yuzaga kelgan moliyaviy bo'hronni hal qilish choralarini ko'rayotganini ta'kidladi.
Today we are tackling the huge burden of our budget deficit and this has needed fundamental immediate reforms.
Hozirda biz byudjetimizning ulkan kamomadini kamaytirish choralarini ko'ryapmiz. Bu esa zudlik bilan fundamental islohotlar o'tkazishni talab etadi va biz shunday keskin islohotlar o'tkazyapmiz, deya bayonot berdi Gretsiya bosh vaziri. Yevro hududiga a'zo davlatlar moliya vazirlarining shu hafta boshida Bryusselda bo'lib o'tgan yig'ilishida Gretsiyani bo'hrondan qutqarish uchun ishlab chiqilgan loyiha qabul qilindi. Yig'ilish qatnashchilari agar Gretsiya hukumati o'z qarzlarini to'lashning uddasidan chiqa olmagan taqdirda bu reja amalga tatbiq etilishi xususida kelishib oldilar. Qimmatli tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligiga uni Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat tinglang.
Havo to'lqinlarida ozodlikdagi ikki kun O'zbekistonni eshittirishi. O'tayotgan haftada Parkent tuman prokuraturasi Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Azamat Yoqubovni hibsxonadan ozod etishi ortidan endi mahalla aholini so'roq qilish boshlangani xabar qilindi. 55 yashar Azamat Yoqub o'tgan chorshanba kuni Parkent tuman prokuraturasi tomonidan tovlamachilikda ayblanib hibsga olingandi. Uning hibsga olinishi 152 ga yaqin kishining norozilik chiqishlariga sabab bo'lgan va Azamat Yoqubov buni ortidan qo'yib yuborilgandi.
15-mart kuni ma'lum bo'lishicha Azamat Yoqubov tuman prokurori va'da qilgan kabi 13-mart kuni ozod qilingan. Buni ozodlik suhbatlashishga muvaffaq bo'lgan Azamat Yoqubovning o'zi ham tasdiqladi.
Men 10-da kirgan bo'lsam, 13-da 72 soat o'tirdim. 72 soat o'tirdim.
Siz nimada ayblashyapti Azamat aka?
Meni xalq pulini yeb qo'ygansan deb ayblashyapti. Xalq pulini. Lekin xalq puli ishlatilgan deb qo'yilmagan. Hozir prokuror shug'ullanmayapti. Menga gumondor sifatida meni nimaga taklif qilishdi? Soliqqa 11 million 495 ming yig'ilgan aholidan 9 million 447 ming 681 ming bu проделенная работа. Qilingan ish ularni o'lchov bo'yicha, ularni o'lchov bo'yicha.
Siz o'lchovingiz bo'yicha qancha?
Mana o'lchov bo'yicha 23 million yozilgan, lekin u ish oxiriga yetmagan. Oxiriga yetmaganda biz aynan o'zimizning smetchigimiz bo'yicha qilingan ish. Loyiha hammasi joyida, ruxsat berib qo'yishdi. Texnusoyani o'zgartirib berdi, proyektim juda ham yaxshi, smeta ham yangi qilingan. Hokim o'zi ruxsat berdi, azamatiga bosinglar dedi. Mani qo'yotgan ishimni to'xtatib qo'yishchi, nimasi, kimgadir internet bor. Mani proyektimni to'xtatib qo'yib, boshqa tomondan o'sha mahallaga gazlashtirishchi loyihani kimgadir sotib oldi-da.
11-mart kuni Parkent tuman hokimiyati oldida 200 ga yaqin odam yig'ilib, Navbahor mahallasining sobiq raisi Azamat Yoqubovning ozod etilishini talab qildi. Xalqdan nojo'ya tarzda pul yig'ib, uning bir qismini o'zlashtirganlikda ayblanayotgan Yoqubov 10-mart kuni Parkent tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ushlanib hibsga olingandi. Navbahor mahallasi ahli esa Yoqubovning xalq uchun qayg'uradigan, birovning haqqiga xiyonat qilmaydigan odam ekanini aytib, uning fitna nishoni bo'lganini ta'kidlamoqda. Juma kuni prokuratura qarorini kutgan navbahorliklar agar Yoqubov ozod qilinmasa, Toshkent viloyati hokimligi binosi oldida norozilik yig'ini o'tkazishga qaror qilgandi. Ayni paytda Azamat Yoqubov ozod bo'lgani bilan unga ochilgan jinoiy ish yopilmagan.
17-mart kuni Toshkentda Islom Karimov bilan uchrashgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Rog'un GES qurilishi yuzasidan oradagi ziddiyat kuchayib borayotgan O'zbekiston va Tojikiston prezidentlarini bir murosaga keltirishga urinib ko'rdi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov va Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Nursulton Nazarboyev o'rtasida Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaradan keyin ikki davlat o'rtasida 5 davlatlararo hujjat va qo'shma bayonot imzolandi. O'zmetrano mustaqil internet gazetasi xabariga ko'ra, jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari hamkorlik aloqalari, xususan iqtisodiy imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotgani haqida gapirgan. Kazinform axborot agentligi xabariga ko'ra, Nazarboyev va Karimov o'rtasidagi muloqot chog'ida Markaziy Osiyo suv resurslaridan kelishilgan holda samarali foydalanish masalasi, xususan Tojikistonning Rog'un va Qirg'izistonning Qambarota GES inshootlari qurilishi loyihalari ham muhokama qilingan. Karimov va Nazarboyevning Toshkentdagi uchrashuvidan so'ng O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari mintaqada GES loyihalarini amalga oshirishdan oldin albatta xalqaro ekspertiza o'tkazilishi kerakligini ta'kidladi. Kazinform xabariga ko'ra, Nazarboyev Toshkentga kelishidan oldin Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev bilan bu haqda so'zlashgan va ular bunday ekspertizaga prinsipda tayyor ekanini bildirgan. Axborot agentligi xabariga ko'ra, Nursulton Nazarboyev Islom Karimov bilan ekspertiza xulosalari chiqqandan so'ng O'zbekiston va Qozog'iston bu loyihalarda ishtirok etishga tayyor ekani haqida bayonot bergan. Ayrim tahlilchilar Qozog'iston rahbari Toshkentga mintaqaning eng dolzarb muammosi, ya'ni suv muammosini hal qilish uchun vositachi sifatida borgan degan fikrda. Ozodlikning Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Bruce Panner bu fikrga qo'shiladi. Unga ko'ra, Qozog'iston rahbari o'z bayonoti orqali qo'shni davlatlar rahbarlariga bir xil mujda yo'llashga muvaffaq bo'lgan.
Nazarbayev seems to have been able to assure Uzbekistan that a legitimate assessment.
Aftidan Nursulton Nazarboyev O'zbekiston rahbarini GES loyihalariga mustaqil va betaraf baho berilishiga ishontirgan hamda Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlariga O'zbekistonning talabi qondirilmagunicha doim muammolari bo'lishi va ular oldinga qadam tashlay olmasliklari haqida mujda yo'llashga muvaffaq bo'lgan, deydi g'arblik tahlilchi.
O'zbekistondagi radio stansiyalarga Sting va Julio Iglesias qo'shiqlarini efirga berish man etilgan. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, Sting Karimovni diktator deb atagani, Julio Iglesias esa Ozodlik radiosiga intervyu bergani uchun rejim qahriga uchragan. Dastavval bu yozilmagan taqiq Gulnora Karimovaning Kolosidagi Maxima radiosiga taalluqli bo'lgan. U yerda Stingning barcha tekstlari taqiqlab qo'yilgan. Maxima radiosi xodimasidan nega so'nggi paytlarda Sting va Iglesias qo'shiqlari berilmayapti deb so'raganimizda,
"Все зависит от нашего музыкального редактора."
Hammasi musiqa redaktorimizga bog'liq, lekin nimaligini men ham bilmayman. Undan ko'ra Julio Iglesias diskini sotib olib o'zingiz eshitavermaysizmi deb maslahat qildi.
Абсолютно без понятия, почему не звучит Хулио Иглесиас. Слушайте, купите диск и слушайте Хулио Иглесиаса.
Ma'lum bo'lsa, Sting va Iglesias qo'shiqlariga taqiq yoshlarning boshqa ommabop FM stansiyalari, jumladan Grant va Vodiy sadosi kabi radiolariga nisbatan ham joriy qilingan. Bu ma'lumotni tasdiqlash uchun Grant radiosiga telefon qilganimizda, radioning musiqa eshitirishlari muharriri Sting va Хулио Иглесиас qo'shiqlari radio formatga to'g'ri kelmasligi bois ular azaldan yo'qligini aytdi.
У нас нету этих песен. У нас молодёжная станция, у нас молодёжный формат.
Yoshlar uchun mo'ljallangan radio bo'lganimiz uchun bu qo'shiqlar ijodi bizni formatga to'g'ri kelmaydi deb javob qildi Grant radiosi musiqa muharriri. Lekin Pink, Beyonce, Lady Gaga ijrosidagi qo'shiqlar Grant radiosi formatiga zid emas dedi radio stansiya xodimasi.
Lady Gaga to format da.
Sting va Julio Iglesias qo'shiqlari Toshkentdagi yana bir FM stansiya Oriyat Dono radiosi formatiga ham to'g'ri kelmas ekan.
Julio Iglesias bilan Stingning qo'shiqlari taqiqlangan deb eshitdikdi. Qo'yilmayapti nimagadir radioda?
Man xabarim yo'q bu narsani. Chunki bizda faqat o'zbekcha ishlaydigan ketadi, Yevropa ishlaydigan yo'q, bizda milliy radiomiz. Hatto Vostochniy deb nomlanadigan qo'shiqlarda ham turkcha ketmaydi, arabcha beramiz faqat. Qolgani hammasi milliy. Dan yo'nalishim shunaqa. Faqat milliy. Milliy estrada deb sanaydi.
Deb javob qildi Oriyat Dono radio stansiyasi xodimi. Toshkentdagilar esa avvalroq Sting va Julio Iglesias qo'shiqlari FM radiolaridan muntazam jaranglab turganini juda yaxshi eslashadi.
Вы знаете, раньше они всё время гоняли Iglesias. Ну я не могу сказать, какая именно, но я FM-ские радиостанции слушаю, как правило, когда в такси еду, и водитель часто настраивает на волну FM-овскую.
Bilasizmi, avvallari bu radiolar Iglesias va Sting qo'shiqlarini tinimsiz aylantirishar edi. FM stansiyalarining ishqibozi emasman-u, onda-sonda taksida eshitib turaman bu radio ularni. Bu qo'shiqchilar hozir taqiqlanganmi, yo'qmi, buni bilmayman-u, lekin avvallari Toshkent radio stansiyalari Sting va Iglesias qo'shiqlarini tinimsiz aylantirganliklari ayni haqiqat deydi toshkentlik Alexey.
Я точно помню, что они раньше точно гоняли. А сейчас я просто не знаю.
Radio stansiyalardan birining xodimi Uznet muxbiriga aytishiga ko'ra, Sting va Julio Iglesias qo'shiqlariga taqiq Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan mahalliy media magnat Firdavs Abduxoliqov tomonidan bildirilgan. Bunday taqiq ostida qolgan radio stansiyalar esa u yoki bu qo'shiqni qo'yib eshitishlarini so'rayotgan muxlislariga Sting yoki Iglesiasni buyurtma qilish mumkin emasligi haqida oldindan ogohlantirishdan boshqa chorasi qolmayapti. Uznet nashrining yozishicha, bosma nashrlarida ham hatto qo'shiqchilarning Toshkentda bo'lishgani haqida tez-tez maqola chop etuvchi Sariq matbuot xodimlaridan ham Sting va Iglesias ismlarini zikr etmaslik so'ralgan. Ammo Gulnora Karimovaning gugusha.com rasmiy saytida uning Julio Iglesiasga jo'r bo'lib kuylagan Besame Mucho, ya'ni meni mayni o'pgin qo'shig'i olib tashlanmagan. Gulnora Karimova va Julio Iglesias bu qo'shiqni 2008 yili kuzida Toshkentda ochilgan Style o'z modalar haftaligida jo'rlikda kuylashgandi. Besame, besame mucho. Que tengo miedo a perderte. Shu oy boshlarida esa Ozodlik radiosiga intervyu bergan Julio Iglesias Toshkentga O'zbekiston xalqi taklifi bilan borgani haqida gapirgandi. Iglesias Gulnora Karimovaning marhamati bilan Toshkentga taklif etilgani haqida gap ochilishi zahoti yo'q. U
my priority when I play any place in the world is to play the people in the country. That's why I go from China.
Men muxlislarim uchun qo'shiq aytaman, oddiy odamlar uchun qo'shiq aytish men uchun prioritet deb ko'shakni keskin ilib qo'ygan edi.
My objective is to play with passion for the people with passion. That's all. Nostalgia
on se ressemble. Ayni paytda Maxima radiosi Sting va Julio Iglesias qo'shiqlari radioda taqiqlab qo'yilgani haqidagi xabarlarni rad etgan. O'zbekistondagi Alpjamol banki 10-mart kuni o'z faoliyatini to'xtatdi. Alpjamol banki aktivlari Xalq banki hisobiga o'tkazilgan.
Alpjamol bankining asosiy filiallari va internetdagi rasmiy sayt ham o'z faoliyatini to'xtatgan. Bank bilan bog'liq vaziyatni ravshanlashtirish maqsadida biz Alpjamol bankining markaziy idorasiga qo'ng'iroq qildik. Telefonni hech kim ko'tarmadi. Toshkentdagi Temir bozor yaqinida Rudaki ko'chasida joylashgan filialga qo'ng'iroq qildik.
Yo'q, hozir ishlamayapti aka. Ertaga telefon qiling, bo'ptimi, ertaga aytamiz. Xudo xohlasa ishlaydi aka. Ertaga.
Bu filial xodimining so'zlaridan bank o'z faoliyatini to'xtatganligi va yaqin orada ishlamasligini aniqladik xolos. Toshkentning Yunusoboddagi Niyozbek ko'chasida joylashgan Al-Jamol filiali xodimlari shunday deyishdi.
Забрали лицензию у нас сумовую валютную, отобрали. И как бы сейчас вот на аукционе там вроде покупков много, да, хотели не закрыть уже там где-то.
Bankimizning hozircha litsenziyasi olib qo'yildi. So'm valyuta bo'yicha litsenziyasini olishdi. Boshqa kichik banklarga kim ochdi, savdosiga qo'yildi. Rahbarimiz Fazliddin Abdurashidov hozir o'zi ofisida, markaziy ofisda. To'g'risi mushmishlari juda ko'p. Bankimizning yopilish-yopilmasligi masalasi markaziy bankda 4 kun ochiq turdi. Litsenziyani olib qo'yilishi sabablarini o'zimiz ham tushunganimiz yo'q. Markaziy bank sabablarini ham ko'rsatmadi. To'g'risi qandaydir sabablarni ko'rsatishgan o'z xatlarida, lekin bu bankning bankrotligidan emas. Fuqarolar omonatlari Xalq banki bo'limiga o'tkazildi. Ular o'sha yerda valyuta hisoblarini ochishlari mumkin. Omonatlar faqat Xalq bankiga o'tkazildi. Bizning faoliyat 10-martdan Markaziy bankning buyrug'iga binoan to'xtatildi.
Al-Jamol bankidagi vaziyat hatto xodimlar uchun ham tushunarsiz ekanligi ma'lum bo'lgach, biz omonatlarni qabul qiluvchi bank Xalq bankiga qo'ng'iroq qildik. O'zini Muhiddin Saidov deb tanishtirgan bank xodimi bizga quyidagilarni ma'lum qildi.
Siz qaysi valyutada qo'ygan bo'lsangiz, xuddi shu valyutada o'sha shartlar asosida olasiz Xalq bankidan. O'sha muddatda hech qanday muammo bo'lmaydi. O'sha payadik, o'sha protsent stavkasi bo'yicha. O'tdingiz bizga. O'tshanba kuni 100% o'tkazildi. Xohlasangiz bu yerdan kelib naqd ketishingiz mumkin, hisob kitobini qilib, klinikaga topshirib, bizdan hisob kitob qilib, o'sha tartib asosida, tartib asosida, ya'ni qanday qilib ma'lum bir muddatga qo'ygan bo'lsangiz, oldinroq oladigan bo'lsangiz, foiz to'lanmaydi. Foizini avans olib qo'ygan bo'lsangiz, ular mayda shotchidan kamaytib qo'yadi. O'sha qandayqa tartibda bo'ladigan bo'lsa, o'sha tartibi buzilmasa, o'qishingiz buziladigan bo'lsa, o'sha buzilgan tartibda foizlarni hisob kitob qilib o'qiyorasiz. Ne balo.
Din erkinlik masalalarini o'rganuvchi forum 18 tashkiloti O'zbekistonda rus tilidagi ayrim saytlarga kirish to'sib qo'yilgani xususida xavotir bildirdi. 9-mart kuni Rossiyaning Lenta.ru sayti O'zbekistonda to'sib qo'yilgan. Lenta.ru'ning so'nggi bir necha oy davomida O'zbekistonda birinchi marta blok qilinishiga saytda chop qilingan O'zbekistonga oid maqola sabab bo'lgani aytilmoqda. Saytning O'zbekistondagi mushtariylari xabarlarga qaraganda Lenta.ru'da e'lon qilingan o'zbekistonlik soqol qo'yish huquqidan foydalana bildi degan sarlavha ostidagi maqolani o'qishga uringanlarida maqola o'rniga har safar saytning bosh sahifasi ochilavergan. Bu O'zbek hukumatining har qanday mustaqil axborotga bo'lgan toqatsizligining naqadar ekanini ko'rsatadi deya bildirdi Forum 18 tadqiqotchisi Felix Korli. Ma'lum bo'lishicha O'zbekistondagi provayderlarga yoqmagan maqolani Renta.ru O'zbekiston haqida yozadigan chet eldagi UzNewsNet saytida yoritilgan maqola asosida tayyorlagan. Renta.ru sayti muharriri Aleksey Gariyev O'zbekistonda sayt to'silishini tasdiqladi. Uning aytishicha O'zbekistonda Renta.ru birinchi marotaba to'silayotgani yo'q.
Насколько мне известно, власти местные